Hallo en welkom by Regsake saam met my Veronique van Heiningen en Ignas Kleinsmid. In die week se program praat Ignas onder meer oor taverne-eienaars se verantwoordelikhede teenoor hulle klante, veral in die lig van 'n paar insidente die afgelope ruk wat in tavernes plaasgevind het.
Daar's baie keer gewelddadige aktiwiteite en soms aanrandings, kroeggevegte en sterftes is nie ongehoord by sommige tavernes nie.
In die tweede deel van Regsake praat my spesialis gas Volker Kreuer oor die reg om te swyg en die privilegie teen selfinkriminasie. Hy noem 'n paar gevalle waar regte ter sprake kom, soos die aantuigings teen president Ramaphosa ten opsigte van beweerde roof by sy plaas op Palapala, die urineervoorval by die Universiteit van Stellenbosch en plaasmoorde in Kestell in die Vrystaat. Ons begin vandag se program met Ignas wat praat oor die nuwe wet op eiendomspraktisyns of die Property Practitioners Act of PPA. Let wel dat die nuwe wet nie slegs van toepassing is op eiendomsagente nie, maar ook op ontwikkelaars, bestuursagente ensovoorts. So indien jy een van hierdie beroepe beoefen, is nou 'n goeie tyd om te luister.
Dankie Veronique vir die inleiding. Goeiemôre aan jou en goeiemôre aan almal wat ingeskakel is. Ek hoop dat u hierdie halfuur saam met ons op Regsake sommer terdee gaan geniet. Almal van u weet waarskynlik al van die nuwe wet op eiendomspraktisyns. Dis 'n wet wat genoem word die wet op eiendomspraktisyns of die Property Practitioners Act, PPA soos dit meer algemeen bekend staan, wat reeds op 1 Februarie 2022 in werking getree en dit het die vorige wet op eiendomsagentskapsaangeleenthede van 1976 vervang. Net wel, vorige jaar was net op eiendomsagentskappe gebaseer en alhoewel die nuwe wet baie veranderinge aangebring het, wil ek net na 'n paar kernveranderinge kyk vandag vir doeleindes van my gesprek met u wat duidelik uit die skrywers wat u gerig het 'n bietjie verwarring veroorsaak. En seker die aspek wat die meeste kommentaar en navraag ontlok het, is die definisie van eiendomspraktisyns. Die nuwe wet is nie net van toepassing op eiendomsagente nie, maar ook op alle eiendomspraktisyns. En eiendomspraktisyns, luisteraars, dit moet my mooi luister, word gedefinieer om ook die van u wat verbandsmakelaars is in te sluit. Bestuursagente, byvoorbeeld die mense wat deeltitelkomplekse bestuur en as agente aangestel is. Hierdie wet is nou ook op julle van toepassing. Ontwikkelaars, baie belangrike uitbreiding. Kredietverskaffers wat oorbruggingsfinansierings verskaf, daar is baie van hulle. Die wet is op julle van toepassing. Gevolglik moet al hierdie mense nou ook aan die bepalinge van die nuwe wet voldoen. En een van hierdie bepalinge waaraan almal nou moet voldoen is om 'n getrouheidsfonds sertifikaat of 'n fidelity fund certificate in Engels te verkry. En gelukkig moet hierdie sertifikaat net elke 3 jaar hernu word en nie meer jaarliks soos onder die vorige wet nie. So nie net eiendomsagente nie, maar al die ander mense moet ook nou getrouheidsfonds sertifikate hê. Dis steeds 'n oortreding, luisteraars, as 'n eiendomspraktisyn die funksies van 'n eiendomspraktisyn verrig sonder so geldige trouheidsfonds sertifikaat. En net soos met die vorige wet, is die eiendomspraktisyn soos bijvoorbeeld die eiendomsagent wat dit wel doen, nie geregtig op sy kommissie of fooie of enigiets anders nie, maar die nuwe wet verplig selfs eiendomspraktisyns om kommissie of fooie wat hulle reeds ontvang het om dit terug te betaal aan die persoon wat dit betaal het terwyl hy nie besef het dat hy betaal het aan iemand wat nie 'n sertifikaat het nie. Addisioneel tot dit is die eiendomspraktisyn ook verplig om die kommissie of fooie wat hulle ontvang het terwyl hulle nie daartoe geregtig was nie, met ander woorde, hulle het nie 'n sertifikaat gehad nie of hulle was nie geregistreer nie, om dit outomaties aan die eiendomspraktisyns getrouheidsfonds oor te betaal. Dis sonder versoek. Hulle moet dit self uit eie wil, uit eie beweging doen. Let wel, van toepassing op verbandsmakelaars ook, bestuursagente, deeltitelkomplekse bestuurders, ontwikkelaars, kredietverskaffers van oorbruggingskapitaal ensovoorts. En aktevervaardigers, les nou uit prokureurs wat transportbesorging doen, word ook nou in terme van artikel 56 van hierdie nuwe wet verbied om kommissie uit te betaal indien hulle nie 'n gesertifiseerde afskrif van die getrouheidsfonds sertifikaat van 'n agent kry nie. Want wanneer ons 'n transport doen, dan word die kommissie uit daardie gelde wat ontvang word dikwels aan die eiendomsagent betaal. Nou sê die wet, jy kan 'n prokureur, aktevervaardiger, jy mag dit nie uitbetaal nie, jy moet eers seker maak dat daardie agent oor 'n getrouheidsfonds sertifikaat besit, jy moet 'n afskrif daarvan hê op jou lêer. Anderswoorde, nie net is eiendomspraktisyns wat nie 'n geldige getroudsfondsertifikaat het nie, geregtig op kommissie nie. Hulle moet ook aan kliënte terugbetaal. As hulle nie so versoek kry nie, moet hulle outomaties terugbetaal. Beide die eiendomspraktisyn en die akte vervaardigers kan terloops boete opgelê word. Dis ook prokureurs. As hulle hulle skuldig maak hierin en dit nie nou kom nie, kan hulle boetes opgelê word indien hulle die wet hier in hierdie opsig oortree. Nog 'n baie belangrike toevoeging waarvan ek hier wil vertel. Daar's baie ander ook, maar die belangrikste is deel ek graag met u van hierdie nuwe wet is die verpligting van 'n verkoper of 'n verhuurder om foute van 'n eiendom, latente defekte, gebreke aan 'n eiendom vooraf aan 'n potensiële koper of huurder te openbaar. Baie belangrik. In die verband maak die wet voorsiening vir 'n voorgeskrewe verpligte openbaarmakingsvorm, oftewel 'n mandatory disclosure form wat voltooi moet word. Hierdie vorm maak byvoorbeeld voorsiening daarvoor vir vrae met betrekking tot die toestand van hierdie huwelstelsel, die struktuur, die fondasies, die swembad, die elektriese sisteme van die eiendom ensovoorts. Dis alle gebreke, ook die verborgde gebreke wat elke dag deur gewetenlose verhuurders of verkopers weggesteek word of weggever word of op een of ander manier terwyl hulle bewus is van die gebrek nie geopenbaar word nie. Dit moet nou geopenbaar word, krake wat toegeverf is, patlipatty wat ingevul is ensovoorts, al daai dinge gee jou niks meer help nie. Artikel 67 sê van hierdie wet dat 'n eiendomspraktisyn, hier is gewoonlik dan maar 'n eiendomsagent, mag eers 'n mandaat aanvaar nadat hierdie openbaarmakingsvorm deur die verkoper of verhuurder voltooi en geteken is. Met ander woorde, as ek nou wil sê gaan verkoop my huis, moet ek eers daai agent of gaan verhuur my huis, moet die agent eers by my openbaarmakingsvorm kry dat ek al die gebreke daarin uitspel. As ek dit nie doen nie, word dit aanvaar ek nie daarvan. Ek het dit doelbewus nie genoem nie of ek het nie daarvan geweet nie. Wanneer die agent dan aan potensiële kopers of huurders eiendom voorstel, vat dan die eiendom toe, dan moet hierdie vorm reeds voltooi wees sodat hierdie potensiële koper of huurder hom of haarself kan vergewis van die foute soos deur die eienaar uitgewys. Ek dink dis 'n wonderlike nuwe regshulpmiddel wat vir ons almal beskikbaar is wat huurders of kopers is. Die koper of huurder teken dan ook hierdie vorm wanneer die koop of huur kontrak geteken word as bewys dat hulle ten volle bewus was van die uitgewysde foute. Ek kan nie dan later kom sê ja, maar ek nooit my daarvan vertel nie. En nou wat gebeur as die agent dan nie so vorm voltooi nie en hy versy met kom nie sy plig na nie? Nou indien daar geen vorm is nie, beteken dit nie dat die koop of huurkontrak ongeldig is nie. Gelukkig nie, hy bly geldig. Die gevolg is bloot dat dit geag word asof daar geen defekte deur die eienaar geopenbaar was nie. Met ander woorde, as daar dan wel later defekte was, dan het jy natuurlik 'n eis want die verhuurder of die verkoper het dit nie geopenbaar nie. Dit word geag, hy het dit nie geopenbaar nie. Die agente kan ook 'n boete verloor van R15.000 opgelê word. R15.000. En in baie gevalle ook aanspreeklik gehou word vir defekte tot die eiendom as daar nie 'n blootleggingsvorm was nie. Dis baie duidelik luisteraars, baie goeie nuus. Die nuwe wet het baie meer tande om huurders en kopers te beskerm as die vorige wet.
Ek nou bespreek nou 'n luisteraarsbrief wat handel oor 'n mediese rekening wat nie deur die luisteraar se mediese fonds vereffen is nie. Hy wil nou weet of hy steeds vir die dokter se rekening aanspreeklik is.
Dan 'n kort navraag deur Barry van der Merwe. Hy sê hy wil graag raad hê oor die betaling van twee rekeninge van sy mediese fonds aan geneesheere. Die mediese fonds het van die bedrae betaal, maar uitstaande bedrae wat die mediese fonds nie betaal het nie, want hulle sê die bedrae is blykbaar verkeerd. Die dokters het 'n PMB verslag gestuur aan die fonds en hulle wil nog steeds nie betaal nie. Nou wil ek graag weet, wat gaan ek doen? Moet ek verantwoordelik gehou word vir die bedrag? Moet die dokters het maar self met die fonds uitklaar of wie die pligte en wie nie? Nou Barry, ek kan nou al vir u sê, ek het dit ook vir hom laat weet dat die maar vir almal van u wat dikwels hiermee nogal swaar kry, wanneer jy dink die mediese fonds dek alles, u het 'n kontrak. Jou kontrak is met jou fonds. En die kontrak partye is jy en jou fonds. Die dokter is nie 'n kontrakspartyt tot hierdie fonds nie. As jy wat met die fonds ooreenkom dat hulle gaan jou mediese kostes betaal volgens die reëls van daardie mediese fonds en al wat die dokter moet doen, hy aanvaar intussen dat die mediese fonds gaan betaal, maar natuurlik bly u ten volle aanspreeklik. Jy bly altyd aanspreeklik teenoor die dokter en jy moet self enige tekorte met jou fonds uitsorteer. As die fonds sê dat die dokter te veel betaal, dan is die dokter steeds geregtig om die balans vanaf jouself te eis dis nou enige geneesheer of enige ander diensverskaffer wat in gevolg hierdie mediese fonds nie gedek word nie. Die fonds sal jou dalk ook kan help met argumente om die dokter se rekening te opponeer as hulle dink dis buitensporig, of as hulle van mening is dat daar ander redes is hoekom die dokter nie geregtig was om daardie fooie van sy pasiënt te probeer verhaal nie. Maar die belangrike punt is, dit is jou plig om enige probleme in hierdie verband met die fonds uit te sorteer. Dat jy dan dit nie uitgesorteer kry nie, dan moet jy of die geneesheer wat die dienste vir jou het betaal, en of as jy dink jy het 'n goeie verweer, dan kan jy natuurlik weier om te betaal en dan is jy in 'n resgeding betrokke. Dan kan die dokter jou dagvaar en dan kan jy, as jy verweer het, dit opper. As jy natuurlik geen verweer het nie, dan is dit 100 keer beter om maar van die begin af vrede te maak daarmee dat baie gevalle mediese tariewe van geneesheere en ander diensverskaffers in hierdie veld meer is as wat jou mediese fonds bereid is om te betaal.
Nou ja, in die lig van onlangse gevalle van geweld en selfs moord in Suid-Afrikaanse tavernes, praat Ignas oor die eienaars van sulke instansies se verantwoordelikhede teenoor hulle klante.
Ek het 'n artikel raak gelees, geskryf deur Mto Mapumulo, wat werksaam is daar by Adams & Adams, bekende prokureurs in Suid-Afrika, wat handel oor die sorgsaamheidsplig wat taverne eienaars aan hulle kliënte verskuldig is. Nou, jy weet, dis tavernes is maar die informele kroeë, gewoonlik in landelike dorpies en nedersettings, en die meeste daarvan in Suid-Afrika is maar bekend. Hulle is nie bekend dat hulle baie veilig is, of daar is baie keer gewelddadige aktiwiteite en somtijds aanrandings, kroeggevegte en sterftes is nie ongehoord by sommige tavernes nie. 'N maand of 3 gelede het verskeie voorvalle in Suid-Afrika voorgekom, insluitende die dood van 21 kinders daar by Njobeni in die Oos-Kaap, 15 mense in Soweto, Gauteng, 4 mense in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal, 8 mense was ernstig beseer in 'n Pietermaritzburg skietery, en so kan mens aangaan. Weereens was daar in die Oos-Kaap afsonderlike aanrandingsvoorval wat gelei het tot die dood van 'n 19-jarige tiener. Nou, sulke voorvalle lei gewoonlik, luisteraars, tot kriminele sake. En wat ek vandag met u gaan bespreek, wil ek liewers fokus op die sivielregtelike verantwoordelikheid van hierdie eienaars van hierdie kroeg, as ook hulle wetlike pligte, veral die plig van sorg, die duty of care, teenoor hulle kliënte wat daardie tavernes besoek. Om in nalatigheid uit te slaag met kliënte wat natuurlik skade gelei het, of hulle onderhoudsgeregtigd is as hulle gesterf het, op 'n oorwig van waarskynlikheid bewys dat hierdie taverne eienaar versuim het om enige wetlike plig na te kom om sy kliënte redelik veilig te hou teen redelike voorsienbare skade, en so versuim het dan om te verseker dat daar nie nadeel is en selfs nadeel wat tot besering of dood kan lei nie. Maar by die bepaling van die omvang van hierdie regsplig en watter skade voorsienbaar was, word die howe gelei deur gevestigde regsbeginsels, sowel as die heersende omstandighede van die saak, en ek het al baie keer die nalatigheidsvereistes met u bespreek. Maar in die voorval soos Mbuyeni sal dokumentêre bewyse, soos byvoorbeeld ondersoekverslae, oorlewende se getuies en hy saaks nog handelinge weet ek, as ooggetuies deurslaggewend kan wees, en dan mag geweldige lang sake hieruit voortvloei. En natuurlik gaan dit nie net oor of hy nalatig was met hoe die perseel gehanteer het nie, maar ook oor wat bedien was. Watter middels bedien was aan minderjariges byvoorbeeld? Was minderjariges bedien? Waarmee was hulle bedien? Was dit binne die regte, binne die lisensie ensovoorts ensovoorts? Oor die massa skietvoorvalle soos die van Soweto en Pietermaritzburg, weer eens sal daar dokumentêre bewyse en getuies en ooggetuies sal krities wees. Wat belangrik is, is dat die geskiedenis van geweld in daardie omliggende gebiede en die spesifieke instansies, die spesifieke kroeg, ook baie relevant sal wees. As byvoorbeeld geweld by daardie of soortgelyke kroeg in die nabyheid algemeen voorkom en die veiligheidsmaatreëls was minimaal of nie bestaan nie, dan sal jy ook heel waarskynlik daardie betrokke instansie regtens aanspreeklik vind. Boonop is die versorgingsplig van tavernes dat dit wel redelikerwys verwag kan word vanaf enige kroeg, ook 'n restaurant of enige ander plek, of dit nou 'n taverne is of nie, om teenoor sy gaste seker te maak dat hulle veilig is. Hierdie plig is nie absoluut nie, maar hulle moet redelike stappe neem om te verseker dat almal wat 'n so 'n plek besoek, dat dit vir hulle veilig is om daar te wees, en ook veilig is vir dit wat hulle daar verbruik. Voorvalle soos kliënte wat gly en val by restaurante en winkels en groot malls en so voort, kry mens dikwels. En dan kan die onderneming ook aanspreeklik gehou word, net soos dit moontlik is dat die taverne ook op dieselfde basis aanspreeklik gehou kan word vir beserings wat voorspruit uit kroeggevegte en gebrek aan behoorlike beveiligingsmaatreëls. Luisteraars, daar is werklik verskeie sivielregtelike pligte as hierdie sorgsaamheidspligte nie behoorlik nagekom word nie, wat voorspruit uit sulke voorvalle, waar die slagoffer self die beserings opgedoen het, nie noodlottig nie, kan hulle persoonlike eis instel, verskadevergoeding waar 'n broodwinner sterf, kan die afhanklikes eis vir verlies en onderhoud, en grafnisuitgawes, in 'n geval waar 'n minderjarige kind gesterf het, kan ouers voogde ook eis vir emosionele trauma, begrafniskoste, soms mediese uitgawes, maar is duidelik, in Suid-Afrika dat die staat baie strenger beheer behoort uit te oefen om te verseker dat lisensiehouers alle wetlike gemeenregtelike pligte nakom om hulle kliënte se veiligheid te verseker wat insluit die duidelike beperking op die verkoop van alkohol aan minderjariges. Groete tot volgende maandag om 11:30. Lekker dag vir u.
Ek bedank graag weer vir Ignas Kleinsmid vir sy bydrae tot die week se program. Prokureur Volker Kreur van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg praat nou oor die reg om te swyg en die privilegie teen selfinkriminasie. Hy noem ook 'n paar gevalle waar regte ter sprake kom, soos die aantuigings teen president Ramaphosa ten opsigte van beweerde roof by sy plaas op Palapala, die urineervoorval by die Universiteit van Stellenbosch en die plaasmoorde in Kestell in die Vrystaat.
Ja, dis nou maar reg of regte wat gereeld ter sprake kom in nuusartikels of interessante gebeure waarvan 'n mens te hore kom. So kom ek noem dalk 'n paar gevalle waar ek glo hierdie regte inderdaad relevant is. Kom ons sê 'n kind word raakgery en die pers nader 'n verdagte wat 'n bekende persoon is vir kommentaar. Hy is een van die verdagtes en hy weier om enige vrae te antwoord en verwys die vrae na sy prokureur toe. En die prokureur antwoord net dat hulle geen kommentaar het nie. So is dit aanvaarbaar, kan dit teen hulle gebruik word? Of dan natuurlik iets wat ook baie nou in die nuus is die klagtes teen president Ramaphosa dat hy stilbly en nie met die burgers van die land kommunikeer oor die aantuigings van wat by Palapala op sy plaas gebeur het. Of die plaasmoorde in Kestell, Vrystaat, waar daar 'n interessant ding gebeur het in die Landboshof volgens 'n berig in Netwerk 24. Nou daar het blykbaar voordat die verrigtinge vir die mans se eerste hofverskynning kon begin, die Landrostia Becker hulle gevra of hulle beswaar het teen die media se opneem van die hofverrigtinge. En die een beskuldigde, meneer Mutankisi, het toe blykbaar daarop geantwoord dat hy skuldig is, maar nie afgeneem wil word nie. So kan daardie antwoord van die persoon nou teen hom gehou word in die strafverhoor, of natuurlik ook die baie bekende urineervoorval by die Stellenbosch Universiteit, waar ook baie in die pers berig word, en waar daar blykbaar tydens die verhoor ook gebruik gemaak is van stellings wat die klaar, die meneer Ndawayana, gesê het en wat hy kwytgeraak het teenoor persone, teenoor joernaliste en dat dit dan ook tydens kruisondervraging gebruik is om die geloofwaardigheid van sy getuienis aan te veg. So dis nou nie 'n geval waar dit 'n beskuldigde is wat sy mond verbygepraat het, maar die klaar en die getuie wat dalk te veel gesê het. So ja, al hierdie is maar gevalle waar die vraag te sprake kom hoe mens met die reg op stilswye en die reg teen selfinkriminasie of die privilegie teen selfinkriminasie te werk moet gaan. Nou ek het een van ons prokureurs, Alicia Kuzek, gevra om 'n bietjie te kyk na die rede hoekom daar die reël teen selfinkriminasie bestaan. En hier is 'n argument natuurlik of dit nie beter sou wees as ons in ons reg enigiets wat jy sê teen jou kan hou. Sodat 'n mens daardeur eintlik so gou as moontlik by die waarheid kan uitkom en sodat die skelms wat hulle mond verby praat uitgevang kan word nie. Gaan die regstelsel dan nie beter werk nie, effektiewer wees nie, minder skelms wegkom nie. Aan die ander kant is die argument natuurlik dat die staat verteenwoordig deur die polisie en staatsaanklaers nie engele is nie, dat hulle ook maar kansse vat om so gou as moontlik iemand skuldig bewys en dat hulle elke gaping sal gebruik om so gou as moontlik iemand se skuldigbevinding met getuienis te bewerkstellig. So 'n teenwig is dan om seker te maak dat byvoorbeeld sulke getuienis wat bekom is nie teen 'n beskuldigde gebruik kan word om seker te maak dat daar 'n balans gehandhaaf word tussen die staat wat die behoefte het om skuldige mense skuldig te laat bevind en die regte wat elke persoon het om seker te maak dat hy nie onskuldig in die tronk gegooi word nie. Nou in die verband kan 'n mens ook maar verwys na wat in die 1990s in Amerika gebeur het toe hulle al hoe meer van DNA-tegnologie gebruik gemaak het om mense skuldig of onskuldig te bevind, wat byvoorbeeld van moord of verkrachting of wat ook al aangekla word. En na aanleiding van die tegnologie wat beskikbaar geraak het, blyk dit dat daar 'n klomp sake, 'n klomp skuldigbevindings heropen is en het 'n klomp persone wat klaar in die tronk gesit het, met ander woorde wat skuldig bevind is, dit reg gekry om die sake te heropen en met DNA getuienis onteenseglik te bewys dat hulle eintlik onskuldig was. Byvoorbeeld mense wat aan moord skuldig bevind is of verkrachting en lewenslang tronk toe gestuur het, kon toe hulle onskuld bewys en weer hulle vryheid bekom. So as 'n mens daardie tipe van statistieke hoor, dan besef 'n mens dat daar tog waarskynlik liewers hierdie teenwigte moet wees om seker te maak dat die regstelsel so goed as moontlik werk. Uiteraard gaan hy nooit perfek wees nie, daar gaan maar altyd leemtes wees, maar daar moet 'n balans wees tussen die twee kante, die beskuldigde se regte en die staat en die gemeenskap se reg om mense skuldig te bevind en te straf. So ja, wat Alicia sê is dat die privilegie teen selfinkriminasie verhoed dat 'n persoon verplig word om getuienis teen hom of haarself te verskaf. Nou, hierdie reël is volgens haar deel van ons gemeenereg, maar word ook in sekere statutêre bepalings weerspieël. Nou, hierdie reël geniet natuurlik ook grondwetlike beskerming. Die reg om te swyg kan beskryf word as die afwesigheid van 'n regsplig om te praat en is die noodsaaklike gevolg van die privilegie teen selfinkriminasie. So hierdie privilegie en die swygreg is natuurlik 'n gevolg van die vermoede van onskuld wat natuurlik ook in ons reg erken word. So daardie vermoede plaas die las op die vervolging om 'n beskuldigde se skuld bo redelike twyfel te bewys. Nou in die moderne reg is die rasionaal vir die behoud van die privilegie teen selfinkriminasie waarskynlik maar gevestig in die openbare weesin om die idee dat 'n persoon verplig kan word om getuienis te verskaf wat haar of hom aan die risiko van straf blootstel. Nou verdere regverdiging vir die privilegie is dat dit nodig is om mense aan te moedig om vrylik te getuig. Mense kan andersins huiwerig wees om as getuies na vore te tree en kan weier om te getuig indien hulle bang is dat hulle gedwing kan word om hulle self te inkrimineer. So dit klink dalk alles baie akademies en teoreties. Ek dink die groot vraag is maar watse praktiese adviese mens vir luisteraars kan gee. En ek dink die belangrike ding om daar te besef is dat jy het die reg om stil te bly. So as dit ooit ongelukkig met jou gebeur dat jy ondervra word die polisie as 'n verdagte of gearresteer word vir wat ook al, maak seker dat jy liewers eers met jou prokureur praat voordat jy enige stellings maak en die kanse is dan baie goed dat die prokureur waarskynlik vir jou gaan sê moenie nou met die polisie praat nie, ons sal maar wag en kyk met wat se klagtes hulle voor in dag kom en dan vat ons dit van daar af.
Dit is ongelukkig nou tyd om te groet. Baie dankie aan Ignas Kleinsmid en prokureur Volker Kreur, beide van Velden Duffy Prokureurs, vir julle bydrae tot vandag se program. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.